Геплер Азатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуу 2015 жылдын 17 ноябрь хептенин сейшенбе күнү хабарлар күндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гөзөл Алпарьярын шуунку программабызда Франция ислам дәүләте топорына каршы Сирияда хува дарбаларын ямала ашырыяр. Шул бирактын өзүндө да Парижде террорчулуклу хүҗүмдөр ямала ашырмагы ярдым берендерин көзлөгүлөрү хем дәвам иттирилер.
France toujours dit que dans la mesure où elle
Афганстанның Туркменстан белән серфидинин колоюнда yerleşen Гундуз вилаятынын ресмийлери сөйлөшүүчүлөрүн регионда тиясиринин күчтөнмөгү менен баглы аладыланма билдирерлер.
Вилаят Гундуз ки дат сайда шарчи амалиёт.
Туркменстанның Yaşayıcılarının yurdun içinde pulu iverecek kolonlarında bir vilayetten başkasına poçta arkalı ivermenin yerine bir birinin telefon hesabına pulu yüklemek yerli yollardan peydalan yandıkları haber veriler. Muha neyme sebep oluyor?
Poçtası ile pulu uğradığınızda uğradığın pulun muhtarının mesulünün 10%'ini poçta bölümleri özünün hizmet için tutup alıkta alıyorlar.
Şun biz bu belki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümünün баштамадан озол тиядерликлер менен таныш болуң. Франциянын хакиметлери Париждеги хелектиликли hücumların идеяны полициянын кечин кезе тутуш юрту өнсө 168 саны yeri рейд кечиренлигин хабар бердилер. Ичери иштер министри Бернард Казню 16 ноябрдан чыгышында 23 адамдын тусак эдилендигин ва 100дан көбүрөөк адамдын үй тусаклоонун астына алынгандыгын хабар берди. Көзлөк чаралары 13 ноябрда Париждин спорт стадионунда концерт залында ресторандарында эдилен hücumlara маалашырын топорун агзаларын ва яраны тапма орунда кечирилер. Hücumda 132 адам вефат болду. Францияның учурлары Ислам дәүләте топорының Сириядагы қаласы болған Ракка шәһәрне хувадан hücumlar ямала ашырыярлар. Дөнья лидерлары Париждагы hücumların идеяны Ислам дәүләте топорына каршы төбешмәгә таярлык билдирделәр. Дөньяның икътисади тайдан өсән йортларын өз ичен алган улы 20 урамасының лидерларының кечирген 2 күнлек мәслихатының нәтиҗәсендә террорга каршы көрәште берк җавап берләр. Деп Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоған әтті. Францияның дәшір ешлер министрі Лаурент Фабиус әзасы чәрілерің террорчылығың мали өпсіншілуіна қаршы көніп түрілжек түгін әтті. Германияның мали министрі Вольфганг Шаубе 16 ноябрда саммитледен чықышында мали операцияларың дигиталлашмағы төлі қопсылуына дүйіптен тәді проблемалары дөрөдер дейді.
Дигитализирон дер финанс транзакционы дер финанс мәркті.
Сирияда саммитте чыгыш эткен Европа кеңешинин президенти Дональд Туск Орсети Сириядагы харбий операцияларында өзүнсүн президент Башар Аль-Асадга каршы төбөшкөн Сириянын арым оппозициясына дәлде Ислам дәүләте топоруна көнүктүрмөгө чакырды. Сирияда Туск 15 ноябрдан чыгышында Бирлешкен Штаттардын менен Орсетинин арасында Сирияда Ислам дәүләте экстремист топорына каршы көрөш боюнча кызматташтыгын иңген вазиптыгын айтты. Бирлешкен Штаттардын жол башчылыгындагы коалиция Сирияда Иракты бир жылдан көбүрөөк убакыт бери хува hücumlarын амалга ашырыяр. Орсет Сирияда хува hücumlarын 30 сентябрда башлады. Бирлешкен Миллеттер Урамасынын баш секретары Бан Ки Мун шу хептерде Демиргазык Корея сапарыдыр. Бу арада күн Орта Кореянын Йонхап тиядерликлер агенттиги Бирлешкен Миллеттер Урамасынын жогору ветипели ресмийсине салгыланып хабар берер. Май айында Бан Ки Мунун Демиргазык Корея сапары башланжак сенетинен бир күн өңү сыйрасында ятырылыпты. Демиргазык Корея өз ядро ярагыны Сина яндыгы себептүү Бирлешкен Миллеттер Урамасынын Европа бөлөшүнүн ва Бирлешкен Штаттардын агыр санкцияларына себеп эдилер. Күн Орта Кореянын Өңкі дәшір ешлер министрі Бан Ки Мун Бірлешен Милеттер Орамасының Демиргазык Корея сапар едіян 3-ші ел басшысы болып білер. Орсетте түрмеде оғылын бәбің әжесі Тәжікстанлы Зарина Юнусова өз оғылының өлімінің жекме-жек дерңелмегінің өңін алмау үшін өзінің қысақлы депортация еділенлігін айдар. Юнусова оғының 5 айлық мерхум оғылының жеседе 16 ноябрда душен бәйілділді. Юнусова өз оғылының кечен айда Санкт-Петербургта полиция тарапының өзінің өз адамсының елінен алынында сағдың сағы болындығыны журналистлер айтты. 5 айлық Омар Али Назаров 14 октябрда Миграция канунларын бозмакта айыпланып тутсак эдилен Энатасынын элинен алынмагынын эртеси жоголду. Полиция чагынын демалыш уурлардан инфекциядан өлүмдүгүн айтыр. Тажикстандын өкмөтү Орсиядын хакимиятлеринен чагынын өлүмүн дергемеги талап этти. Бэбегин өлүмү Орсиятте тажик мигрантларынын ве адам укуктарын коргоочуларынын арасында протест дөрөттү. Түркияның хәкиметләре Парижда террорчылыклы һөҗүмләрнең амала асырылган күне Стамбулда улы һөҗүмнең өңүн алдылар. Полиция 13 ноябрьдә Стамбулда 5 адым Шултан Дуслам дәүләте топорының Джихади Джон атлы ве якында Берләшкән Штатларның Сириядә өлдүрелгәнлыгын айдан төбешүчеләрнең яраны булмакта гуман идилгән адамы эле салдылар. Стамбулда Ислам дәүләте топоры белән багылы булмакта гуман идилеп тусак идилгәннәрнең яңа бере Британияле Айне Лесли Дэвисты гайдылды ве аның Сирияда дәшәри уртлы тустагларын сакчысы болонлыгы хабар берилди. Дэвис ва бейлекі сөвөшечілер Сириядан Түркия кечіп тір Түркияның хакиметлері өңалынан дилдөвішуң 132 адамың өлімінә кетірін Париждәге хүчім білін қатнышығыны дерне янлігіні айттылар.